อนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นเรื่องธรรมิกสูตรที่สืบต่อกันมาโดยลำดับเป็นคำกราบทูลถามของท่านธรรมิกอุบาสกในช่วงแรกก็ลำดับความแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณโดยนัยยะต่างๆลำดับที่สองก็ถามถึงหลักการปฏิบัติของสาวกที่เป็นนักบวชวันนี้ก็มาถึงหลักการปฏิบัติสำหรับสาวกที่เป็นชาวบ้านคืออุบาสกอุบาสิกาคำถามนั้นเป็นคำถามรวดเดียวตำนองคล้ายๆกับเรื่องมงคลสูตรคือท่านถามว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดตรัสบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงแสดงรวดเดียวไป38ข้อด้วยกันแล้วก็ตัดเป็นตอนๆว่านี้เป็นอุดมมงคลก็รวมแล้วก็เป็นมงคล38รับสั่งว่าก็เราจะบอกวัดแห่งคฤหัสถ์แก่เธอทั้งหลายพระสาวกกระทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ยังประโยชน์ได้สำเร็จคำว่าประโยชน์เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ต้องการมากแล้วก็เป็นหลักท่านหลายลองสังเกตว่าเวลาเราทำบุญอะไรก็ตามถวายสังฆทานทอดผ้าป่าทอดกฐินอะไรก็ตามนะคำกล่าวถวายในช่วงสุดท้ายที่บอกว่าอัมหากังทีการตังอิตายาสุขายะก็หมายความว่าเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นก็ว่ากันไปก็แล้วแต่จะขยายแต่ว่าคำว่าประโยชน์เนี่ยไม่ต้องใส่ลงไปเพราะว่าการถวายสังฆทานการทอดผ้าป่าทอดกฐินเป็นต้นมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วเมื่อเรามองให้ดีก็จะพบว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้นก็แสดงประโยชน์ไว้3ระดับระดับแรกเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าให้อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันบาลีก็เรียกว่าทิฏฐธรรมเอกัตถประโยชน์เช่นการงดเว้นอบายมุขการรักษาศีล5การมีความหมั่นขยันในการทำการงานต่างๆเป็นต้นเนี่ยมันก็อำนวยประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในอนาคตคือวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าแล้วก็ชาติหน้าตลอดถึงชาติต่อไปส่วนมากพวกนี้จะพูดถึงเรื่องบุญเป็นคุณภาพของจิตเช่นการรักษาศีล5เนี่ยเราจะพบว่ามันก็มีประโยชน์ทั้ง3ระดับประโยชน์ในปัจจุบันก็สมบูรณ์ในพวกสมบัติประโยชน์ในชาติต่อไปก็บังเกิดในสวรรค์ผลประโยชน์ในชาติต่อไปก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นเรื่องการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพของจิตใจที่ให้มีความประณีตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วประโยชน์อย่างสูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทรงเน้นที่ว่าทำยังไงล่ะสาวกจะสามารถยังประโยชน์ได้สำเร็จได้ ถึงหมายความประโยชน์ที่ทรงแสดงมันเป็นกระบวนการของกรรมและกระบวนการของสังสารวัฏสาวกต้องได้ประโยชน์ทั้ง3ระดับคือทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าแล้วก็ชาติสุดท้ายก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานปัญหาสำคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่ทำยังไงคือเนื้อหาสาระของธรรมะนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าทำยังไงจึงจะได้ประโยชน์มันก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าของคนอื่นหนังสือที่อยู่ในตู้ปัญญาสามีที่ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยนะมันมีก็เหมือนไม่มีคือไม่เกิดประโยชน์อะไรพันธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงให้เห็นว่าสาวกที่เป็นคฤหัสถ์นั้นไม่สามารถจะปฏิบัติตามธรรมะที่กล่าวมาข้างต้นน่ะที่ทรงแสดงแก่ภิกษุเพราะว่าแสดงแก่ภิกษุนั้นเขาเรียกว่าอาคาริยะอนาคาริยะนะอนาคาริยะวินัยเป็นเรื่องของคนที่ไม่ครองเรือนมันอีกระดับหนึ่งพูดอีกระดับหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนมาสัมภาษณ์เรื่องภิกษุณีก็เป็นนักศึกษาเป็นญาโทเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมภิกษุณีจึงมีศีลมากกว่าภิกษุก็บอกไว้ไปเปิดดูเถอะในพระบาลีเพราะท่านเป็นผู้หญิงท่านนั่นเองมันไม่มีอะไรเลยที่นับเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าไปบัญญัติแบบรังแกผู้หญิงบัญญัติตั้ง311ข้อกับพระ207ข้อไม่ใช่หรอกเพราะความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกับลูกชายกับลูกหญิงเนี่ยลูกหญิงเราก็ต้องดูแลใจใส่ห่วงใยกฎเกณฑ์มากกว่าลูกชายจะไปหกกระเมนตีลังกาที่ไหนมันก็ไม่น่าห่วงอะไรเท่าไหร่เพราะเราเห็นว่าวินัยของภิกษุณีบางข้อไม่เกี่ยวอะไรกับพระเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเพราะพระเป็นผู้ชายวินัยของพระบางข้อก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภิกษุณีนะมันเกี่ยวอยู่150ข้อแต่นั้นเองที่สิกขาบทเหมือนกันเนี่ยมีอยู่150ข้อเท่านั้นเองไม่ได้มากก็ได้วันธรรมะที่ทรงแสดงแก่พระเนี่ยมันเหมาะสำหรับนักบวชแต่ว่าสำหรับชาวบ้านแล้วก็ถือว่าทำตัวเองให้ลำบากกันนะฮะไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกโยมไปเพิ่มกันสักข้อเนี่ยเช่นรักษาศีลโดยไม่พกพาเงินทองจับต้องเงินทองไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะโยมเป็นชาวบ้านเนี่ยเอาเพิ่มกันอีกข้อก็แย่แล้วไปไหนไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้จะกินอยู่ยังไงแล้วมันเป็นเรื่องเฉพาะเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มบุคคลเหล่านั้นหมายความว่าถ้าอยู่ในฐานะนั้นๆแล้วก็ทำอย่างนั้นได้แต่ว่าอยู่อีกฐานะหนึ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำและสิ่งที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยวินัยที่สูงขึ้นไปเนี่ยเป็นวินัยประเภทที่เรียกว่าเป็นปัณณติวัชชะคือมันมีบทบัญญัติที่ทรงวางไว้สำหรับภิกษุแต่มันไม่ใช่บาปสากลไม่ใช่เรื่องบาปสากลว่าเช่นชาวบ้านกินข้าวเย็นนึงเนี่ยมันก็ไม่บาปอะไร แต่พระกินแล้วก็บาปพระกินแล้วก็บาปแต่โยมไม่บาปอะไรหรอกเป็นไหว้แต่คนก็สมาทานศีลอุโบสถศีล8ก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะก็ผิดศีลเพราะก็ตั้งใจสมาทานอีกอย่างหนึ่งข้อต่อไปก็ทรงแสดงเป็นข้อแรกนะฮะว่าสาวกวางอาทยาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าคือไม่ประทุษร้ายด้วยตัวเองไม่ใช้บุคคลอื่นให้ประทุษร้ายไม่อนุญาตให้คนอื่นประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลายที่วางอาญาคือไม่แสดงความโหดร้ายไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายไม่ประทุษกรรมต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ที่มั่นคงก็คือพระอริยะทั้งผู้ที่ยังสะดุ้งคือหมายความว่าคนในโลกทั้งหลายนี่ที่ยังมีกิเลสสะดุ้งทั้งนั้นนะฮะยังสะดุ้งทั้งนั้นผู้มั่นคงนี่ท่านไม่สะดุ้งแต่ผู้ยังไม่มั่นคงนี่ก็ถือว่ายังสะดุ้งขอให้ตั้งใจสำรวมระวังต่อบุคคลเหล่านั้นทีนี้ในขั้นของการปฏิบัติพวกนี้เป็นศีลนะฮะพวกนี้เป็นศีลก็ทรงแสดงเรื่ององค์ของศีลเอาไว้อย่างในข้อที่1นี่1สัตว์นั้นต้องมีชีวิต2เรารู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต3เราตั้งจิตคิดจะฆ่า4ใช้ความพยายามที่จะฆ่าแล้วก็5สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามคือถ้าครบ5องค์นี่นะเขาเรียกว่า5ข้อเนี่ยก็ถือว่าขาดศีลแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเน้นให้เห็นว่ารักษาให้ลึกซึ้งเข้าถึงจิตก็ถึงจิตนี่มันเป็นอัตโนมัติอ่ะเป็นอัตโนมัติคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับโยมทำกับข้าวอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนาญน่ะจนชำนาญเลยจับเป้าก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพักเดียวเสร็จละมันอยู่ในใจไม่ต้องไปเปิดดูตำราไม่ต้องเปิดดูสูตรมันอยู่ในใจแล้วมันออกมาเลยแล้วก็บางคนนี่ได้มาตรฐานเลยมาความมาปรุงกี่ครั้งก็เหมือนเดิมแสดงมันอยู่ภายในใจแล้วให้ศีลนี่มันอยู่ภายในใจเข้าถึงใจแล้วปรับใจตัวเองไปได้โดยอัตโนมัติเพราะต้องไม่ฆ่าเองไม่ใช่บุคคลอื่นฆ่าแล้วก็ไม่อนุญาตนะฮะเขามาขออนุญาตจะฆ่าสัตว์ก็ไม่อนุญาตแล้วก็ทำเลขกระเทอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้นะให้นัยยะต่างๆก็ไม่ได้ท่านเล่าขำๆแต่ว่ามันคงจะเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวที่ไหนเราก็ไม่รู้นะฮะว่าทางหลวงตาเพิ่งบวชวัดบ้านนอกก็ไปเขาเรียกไปฐานนะไปห้องน้ำนั่นไปฐานไปเห็นเต่าตัวหนึ่งก็อยากจะกินแกงเต่าขึ้นมาทำยังไงอ่ะจะใช้ตรงๆมันก็ไม่ดีจะไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้กินก็เด็กก็นั่งอยู่แถวนั้นก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าครานตัวออกใหญ่อ่านซ้ำอยู่งั้นเนี่ยเด็กก็สงสัยหลวงพ่อว่าอะไรก็ไปดูนะฮะไปเจอเต่าเด็กก็จับอะไรจะมาก็ต้มไอ้หม้อข้าวน่ะมันเล็กเต่ามันโตน่ะมันใส่เข้าไปไม่ได้ดวงตามองเห็นท่าไม่ได้เรื่องแล้วมันจะต้องอาบัติหลายตัวทั้งฆ่าเต่าทั้งกินอาหารเลยเพลนแล้วก็ยุ่งนะทีนี้เลยจับหนังสือขึ้นมาอ่านใหม่ เมื่อกี้ข้าไปถานินเต่าครานตัวออกใหญ่หม้อข้าวนั้นเล็กนักหม้อต้มกรักนั้นยังไงคือบอกให้เอาหม้อต้มกรักที่มันใหญ่กว่าต้มกรักสมับย้อมจีวรนะฮะมันก็ใหญ่กว่าเด็กก็ทำตามตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นนั่งปานาติบาตคือใช้ให้บุคคลอื่นทำและการอนุญาตให้คนอื่นทำหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยนะฮะหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เลยเพราะงั้นการรักษาศีลเนี่ยจึงถ้าเต็มที่เนี่ยเต็มที่เนี่ยท่านเรียกว่าอริยกันตศีลคือศีลที่พระริเจ้ายกย่องสรรเสริญคนที่รักษาศีลเหล่านั้นจิตสมุทศีลข้อนี้ข้อปานาติบาตท่านบอกว่าศีลต้องไม่ขาดดังที่กล่าวแล้วนะศีลขาดก็คืออย่างที่กล่าวแล้วศีลต้องไม่ทะลุไม่ทะลุนี่ท่านอธิบายไว้เตรมาชอบที่ท่านอธิบายไว้อีกแห่งหนึ่งคือเราเห็นภาพเรานึกออกท่านบอกว่าศีลทะลุก็เหมือนกับเราต้องการจะตกยุงตบถูกตบถูกแต่ไม่ตายคือตบถูกปีกมันขาดไปหน่อยนึงขามันขาดไปนิดนึงอะไรแต่ไรเนี่ยก็หมายความว่ายุงไม่ถึงกับตายมันไม่ถึงกับขาดศีลแต่ศีลก็ทะลุไปไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างคำว่าศีลด่างเนี่ยก็เหมือนกับตบยุงอีกนั่นแหละแต่ยกตัวอย่างตบยุงแต่ว่าตบผิดคือตั้งใจจะตบให้ตายแต่ตบผิดคือสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตตั้งจิตคิดจะฆ่าเห็นไหมฮะทำความพยายามที่ฆ่าทำความพยายามแล้วแต่สัตว์ไม่ตายศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยศีลพร้อยนี่หมายความว่าเช่นเราตบยุงแล้วก็เงื้อมือจะตบแต่ไม่ตบเงื้อมือจะตบแล้วแต่ไม่ได้ตบคือยับยั้งใจทันว่าเราเป็นผู้มีศีลกลัวจะบาปก็เลยไม่ได้ตบแล้วก็ไม่รักษาด้วยตัณหาหรือทิฏฐิรักษาด้วยตัณหานี่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราก็ต้องการผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลเพราะตัณหาบางครั้งท่านอุปมามันก็ยานพาหนะที่เราอาศัยเราอาศัยข้ามฟากมันก็ต้องอาศัยยานพาหนะแต่พอถึงฝั่งเราก็ขึ้นฝั่งเราก็ทิ้งยานพาหนะท่านเรียกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยบางทีมันเกิดไปถือรั้นปักใจฝังใจจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้หรือบางทีก็ถกเถียงกับบุคคลอื่นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วคนที่พบเห็นนั้นจะยกย่องสรรเสริญถึงคนที่รักษาศีลว่าคนนี้เขาดีเป็นผู้ใหญ่อยู่มั่นคงอยู่ในศีลน่าเคารพนับถือแล้วก็จิตใจนั้นต้องโน้มเอียงเข้าหาความสงบคือศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเพราะงั้นถึงจุดหนึ่งเรารักษาศีลแล้วในจิตใจเราจะต้องสงบคือโน้มเอียงก็หาความสงบนี่เขาเรียกว่าอริยกันตศีลคือศีลที่พระพุทธเจ้ายกย่องข้อต่อไปแต่นั้นสาวกรู้อยู่พึงเว้นสิ่งที่เขาไม่ได้ให้อะไรอะไรในที่ไหนๆหมายความมาทุกอย่างที่เราได้มานี่มันต้องชัดเจนต้องโปร่งใสว่าเราไม่ลักไม่ชอบไม่ลวงไม่โกงไม่ปลอมแปลงไม่สับเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคือมันเยอะศีลคนนี้รักษายากนะรักษายากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในปัจจุบันเพราะของนี้ภาษีมันเยอะจังไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างนะฮะก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้าง บางครั้งบางคราวของที่โยมมาตักบาตรเนี่ยไม่แน่นะอาจจะหนีภาษีมันก็ได้เพราะเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะเราจะไม่รู้เรื่องเลยพระก็ไม่ต้องคิดมากอะไรก็หมายความบิณฑบาตก็ตักบาตรมาเราก็ตัดตอนแค่นั้นน่ะนะคือเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับการหนีภาษีอะไรเขาตรงนี้ที่จริงนี่คือหลักการเลี้ยงชีวิตในทางที่สุดจริงซึ่งมันเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างยากเราเห็นว่าอย่างกฎหมายเลือกตั้งเดี๋ยวเขาบัญญัติเนี่ยคือถ้าเราไปอ่านให้ดีแล้วมันฝืนธรรมชาติของสังคมไทยสังคมไทยเรามันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้บ่มารีสงเคราะห์ดูแลกันช่วยเหลือกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่นะนิ่งๆคุณไปออกกฎหมายบังคับเขาอย่างนั้นได้ไงมันฝืนธรรมชาติมนุษย์ตกลงว่าความดีกลายเป็นความชั่วในแง่ของกฎหมายความดีในแง่ของธรรมะเนี่ยกลายเป็นความชั่วในแง่ของกฎหมายในบางเรื่องนะครับซึ่งจริงกฎหมายกับธรรมะเนี่ยต้องสอดคล้องกันคือกฎหมายจะต้องเป็นธรรมะด้วยแต่เพราะว่าสังคมมันก็ทุจริตกันเยอะเหลือเกินทำให้ปิดประตูล็อกไว้หมดเลยแล้วก็อยู่ยากนะอยู่ลำบากเพราะเราก็ตรวจสอบทุกอย่างว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเนี่ยมันมีความชัดเจนเรื่องบางเรื่องถ้าไม่ชัดเจนเราก็ต้องเอาไปคืนเขาอย่างบางครั้งบางคราวนี่มีคนเอาปัจจัยไปถวายที่กุฏิอ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามว่ามันมาอย่างไงมันไปยังไงถ้าไม่ชัดเจนเราไม่รับอ่ะไม่ให้เด็กรับไปมันต้องมีความชัดเจนว่ามันเพราะเหตุอะไรแล้วมาจากไหนทำไมจึงให้มาจึงได้มาเป็นว่าเดี๋ยวเขาถวายเป็นกิจลักษณะนั่นอีกเรื่องหนึ่งมันชัดเจนแต่ถ้าบางทีเด็กวัดเอามาให้เนี่ยไปอ้างเช่นสมมติว่าเขาถวายค่าหัตถบาตรเนี่ยเราไม่ได้ลงเนี่ยนะวันนั้นเอามาให้เราได้ไงเราก็ต้องไม่รับฮะเราก็ต้องไม่รับคือเอาไม่ได้เราก็ถวายพระนั่งหัตถบาตรเราไม่ได้นั่งหัตถบาตรถึงแม้เขาถวายเราก็รับไม่ได้ดังนั้นเรื่องเหล่านี้ท่านจึงอนุญาตอย่างเดียวเขาเรียกว่าถือเอาโดยวิสาสะคือความคุ้นเคยกันได้เคยเห็นกันมาเคยคบกันมาได้พูดกันไว้เขามีชีวิตอยู่นะแล้วก็เราเอาไปเนี่ยเขาพอใจเช่นสมมติว่าเพื่อนฝูงสั่งไว้ต้องการอะไรก็มาเอาเราก็ไปเอามานะฮะแล้วก็ไม่เจอกับเพื่อนไม่ได้บอกต่อมาเพื่อนรู้เขาดีใจเราก็ขอบใจแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนเกิดไม่พอใจเราต้องคืนให้เขาแต่ไม่ถือว่าเป็นอทินาทานเพราะเราไม่ได้เจตนารักมันพูดกันไว้นะเพื่อนก็สั่งไว้อย่างนั้นนะต้องการอะไรก็เอาไปผักหญ้าอะไรต่างๆต้องการจะมาเก็บไปก็เอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าสั่งกันมาอย่างนั้นแล้วประเด็นสำคัญว่าถือเอาแล้วเขาต้องพอใจเพราะนั้นเราไปถือเอารับหลังนะฮะถือเอารับหลังแต่ไม่จัดเป็นอทินาทานคือบางเรื่องรับหลังนี่มันเป็นอทินาทานแต่อย่างนี้ไม่เป็นอทินาทานเพียงแต่ว่าถ้าเขาไม่พอใจเราก็ต้องคืนให้เขาเท่านั้นเองก็เช่นเดียวกันก็คือว่าไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไปให้โดยตัวเองไม่ใช้บุคคลอื่นแล้วไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้คนอื่นไปทำอย่างนั้นจะโดยนัยยะโดยพยักหน้าโดยยักคิ้วโดยหรีตาอะไรแต่อะไรก็ตามนะฮะคือหมายความว่าเป็นสัญญาณให้คนเหล่านั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าเราเห็นด้วยแล้วก็ถือว่าผิดก็มีลักษณะคล้ายๆกับอะไรเรียกว่าสมโจรนะฮะคือสมโจรไปรับไปเป็นพวกเดียกับโจร คนนี้แปลกนะข้อแปลกที่ว่าคือศีลเนี่ยมัน5ข้อที่ทรงแสดงเนี่ยแต่ข้อที่3เป็นอภรรมก็เข้าใจว่าคนที่ถามนี่คือท่านธรรมิกาอุบาสกเนี่ยท่านเป็นพระอนาคามีท่านถือศีลนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อุบาสกส่วนใหญ่ก็ถือศีลนี้เป็นพระยบุคคลเพราะงั้นก็ทรงแสดงถึงศีลข้ออภรรมว่าสาวกผู้รู้แจ้งพึงเว้นอพรหมจรรย์เหมือนบุคคลเว้นหลุมถ่านเพลิงที่ไฟลุกโชนฉะนั้นอันนี้ก็เอาเกณฑ์สูงไว้ก่อนนะฮะเอาเกณฑ์สูงไว้ก่อนคือเป็นการมองระดับสูงสุดเราจะเห็นว่าชีวิตการครองเรือนถ้าเรามองโดยดีมันก็เหมือนกับอยู่ในหลุมฐานเพลิงปัญหามันเยอะมีเรื่องเล่าร้อนมีเรื่องปัญหาต่างๆสารพัดที่เกิดขึ้นทรงอุปมาเหมือนหลุมฐานเพลิงก็เป็นการพูดระหว่างพระอรหันต์กับพระอนาคานะคือเราไปนั่งฟังอยู่ด้วยก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าพระอนาคาท่านเห็นอย่างนั้นพระอรหันต์นั้นท่านเห็นอย่างนั้นทีนี้ก็มีข้อแม้ว่าถ้าไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นเพราะอภรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ก็ทำยังไงอย่าเมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่พึงก้าวล่วงปัญญาของผู้อื่นตรงนี้ก็อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายเนี่ยคือคำเหล่านี้เราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าท่านพูดกับใครเราต้องเข้าใจว่าท่านพูดกับใครไม่ใช่ว่าอย่าล่วงเกินปัญญาของชายอื่นแสดงว่าล่วงเกินสามีของชายอื่นหญิงอื่นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าพูดกับผู้ชายพูดกับผู้ชายล้วนๆผู้บาศกก็มาถามก็มากราบทูลถามอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังที่ผู้หญิงหัวก้าวหน้าสมัยใหม่เนี่ยหาว่าดูหมิ่นทางเพศกดขี่ทางเพศรังเกียจผู้หญิงอะไรต่ออะไรเมื่อวานก็เล่าให้คนที่เขามาสัมภาษณ์ฟังว่ามาไปที่อเมริการู้สึกที่โคโลราโดนะโยมผู้หญิงนี่เขาจะขับรถนำเที่ยวแต่มาก็บอกว่าไม่ต้องรบกวนโยมหรอกลำบากก็เปล่าไม่เป็นไรหรอกนะมีคนอื่นก็ช่วยขับได้ท่านรังเกียจดิฉันนี่ดิฉันไม่ได้เป็นโรคเรื้อนนะพูดอย่างนี้รังเกียจไปกันใหญ่เลยโอ้ยต้องอธิบายกันเยอะเลยนะมันไปใหญ่เลยนะคนไทยไปอยู่ต่างประเทศนี่ไปใหญ่เลยพูดไม่รู้เรื่องเลยต้องอธิบายกันตั้งนานนะต้องอธิบายกันตั้งนานเลยจึงยอมรับได้อันนี้คือมองเฉพาะมุมเดียวนะฮะมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งหาว่าเราว่าแกเป็นโรคเรื้อนนั่นไปใหญ่เลยก็อะไรที่บอกวันก่อนว่าอิทธิมลังพรหมจริยัสสะเมื่อวานก็ถามเหมือนกันว่านี่ก็แสดงว่าผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์บอกไม่ใช่หรอกผู้ชายก็เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์แต่ว่าที่ทรงอธิบายว่าผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์นั้นมันตอบคำถามของผู้ชายตอบคำถามผู้ชายผู้ชายถามว่าอะไรเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ก็ตอบว่าผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ถ้าผู้หญิงถามก็บอกผู้ชายเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ก็เท่านั้นเนี่ยคืออย่าไปติดอยู่ตรงนั้นต้องเข้าใจถึงกลุ่มคนที่ฟังกลุ่มคนที่ฟังเหตุการณ์กรณีอะไรไม่ใช่ว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่คือเรื่องบางเรื่องมันกลายเป็นการฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปกระเดียดอย่างเนี้ยอย่างสัตว์จังเวมาตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายไอ้วาจามันไม่ตายแล้วคนตายเยอะพูดคำจริงอ่ะแต่ว่าเวลาท่านพูดไม่ใช่ท่านพูดเท่านั้นคุณไม่เอาข้อความข้างหลังมาพูดด้วยเนี่ยนะคุณพูดตรงนี้มันยุ่งกันตายสิท่านบอกว่าเนี่ยเป็นของเก่าค คนเก่าก็สอนมาแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงคนฉลาดเขาต้องพูดคำสัตย์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมแล้วก็คนฟังชอบใจคำสัตย์เป็นประโยชน์และเป็นธรรมและคนฟังชอบใจหรือบางทีอาจจะไม่ชอบใจแต่ดูกาลเทศะก็พูดออกไปเวลาพระเจ้าทรงแสดงมันแสดงอย่างนั้นแต่ว่าเราจะเอามาตอนเดียวพูดอย่างนี้ก็แย่สิพูดอย่างนี้มันก็ไม่จริงแต่ว่าของเก่าเนี่ยเขาเชื่อถือกันอย่างนั้นก็เชื่อถือกันแค่นั้นน่ะสัตว์จังเวมาตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายพระเจ้าก็ทรงเพิ่มเติมขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นการแสดงแก่คนที่เป็นอุบาสกระดับพระอนาคามีก็แสดงถึงศีลอภรรมแต่ว่าก็ต่อรองลงมานะฮะก็มาอยู่ที่ศีลข้อกาเมพุทธะก็มาอยู่ที่ศีลข้อกาเมก็คงใช้ล่วงเกินพัญญาของชายอื่นประเทศกับผู้ชายเทศกับผู้ชายประการต่อไปสาวกผู้อยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในท่ามกลางบริษัทก็ดีไม่พึงกล่าวเท็จแก่บุคคลอื่นคือให้ลองสังเกตว่าวาจานี่จะทรงแสดงไว้โดยปริยายต่างๆเป็นนั้นมากแล้วต่อไปนี่เราจะเจอพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเรื่องสุภาษิตสูตรคือสูตรที่ว่าโดยวาจาเป็นสุภาษิตแต่กล่าวโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยให้ลองสังเกตว่าวาจามันสรุปอยู่ที่เท็จอะคำด่าก็เท็จอะโยมลองสังเกตดูว่าด่าก็เท็จอะฟังก็ด่าดูมันเท็จอะคำส่อเสียดยุโยงให้เกิดความแตกแยกต่างๆมีเพื่อคนสองฝ่ายทะเลาะกันมันก็เท็จอ่ะมันก็เท็จอ่ะทีนี้คำที่เพ้อเจ้อเหลวไหลยิ่งเท็จใหญ่เลยนะอย่างคนเมาคุยกันอะไรต่ออะไรที่เพื่อนก็ตั้งวงคุยกันนะโยมไม่อัดเทปฟังดูอ่ะเท็จเยอะเลยนั่นเท็จเยอะเลยแต่สังคมนี่ชอบที่จะฟังคำในลักษณะอย่างนั้นซึ่งเป็นคำที่ไร้สาระประโยชน์เพราะนั้นเพื่อจะแสดงให้คนงดเว้นจากคำเท็จก็ทรงแสดงโดยนัยยะต่างๆเป็นอันมากนะโดยปริยายเป็นอันมากแต่สรุปแล้วก็คืองดเว้นคำเท็จเพราะอะไรเพราะว่าการกล่าวคำเท็จนี่มันวิบากกรรมอย่างหนึ่งเป็นคนไม่มีเครดิตนะพูดอะไรใครไม่เชื่อคนที่พูดเท็จเนี่ยต่อไปจะไม่มีเครดิตพูดอะไรใครไม่เชื่อแม้แต่จะเป็นพระไปเทศนาวาการอะไรใครก็ไม่เชื่อใครก็ไม่เชื่อเพราะวิบากกรรมที่ท่านพูดเท็จมาก่อนนะฮะวิบากกรรมมันให้ผลเป็นนักการเมืองเพื่อนก็ไม่เชื่อเป็นใครๆก็ไม่เชื่อนะฮะวิบากกรรมคือขึ้นมาจากการพูดเท็จแล้วก็เหมือนกันพวกนี้เขาเรียกว่าใช้คนอื่นทำก็ผิดคือหมายความว่าบอกพูดเท็จเองหรือใช้คนอื่นพูดเท็จหรืออนุญาตให้คนอื่นพูดเท็จเช่นแบบนี้เราจะเห็นว่ามีโทรศัพท์มาที่บ้านคนอื่นรับคนใช้รับลูกหลานรับถ้าเราไม่ต้องการจะรับเราก็บอกให้บอกว่าแม่ไม่อยู่บอกแม่ไม่อยู่นั้นก็ไปใช้ลูกให้เท็จนะตัวเองก็เท็จด้วยนะฮะตัวเองก็เท็จด้วยก็ใช้ลูกให้เท็จก็ที่จริงเราก็สามารถจะบอกตรงๆได้สามารถจะบอกตรงๆได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรหรือแม้แต่รับแล้วก็พูดไปตามความเป็นจริงก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะเราก็สามารถพูดได้แต่ว่าบางทีมันก็หาเรื่องทำบาปโดยไม่จำเป็นแล้วก็ทรงเน้นนะพึงเว้นคำไม่จริงทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามต้องเว้นคำที่ไม่จริง ท่านลองดูสื่อการโฆษณาทั้งหลายนะฮะการโฆษณาในสินค้าต่างๆทั้งสื่อทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์อะไรต่างๆก็ตามมันเท็จน่าดูจริงๆเลยเท็จจังเลยแล้วแปลกนะฮะคนก็ยังชื่นชมกับการเท็จเหล่านั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ควรเชื่อถือนะถ้าคนได้คิดแล้วเนี่ยแสดงว่าพวกนี้มันเริ่มต้นมาตั้งโกหกไอ้ตัวที่มันโฆษณาแล้วตัวสินค้าก็คงโกหกเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าแปลกที่ว่าพวกนี้สามารถตั้งเป็นบริษัทนะบริษัททำโฆษณาเนี่ยตั้งเป็นบริษัทได้นะฮะแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยทางที่คิดเรื่องเท็จขึ้นมาหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยคนก็ไปเชื่อถือแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านั้นหลายปีมาแล้วอ่ะลูกศิษย์มันเรียนนิติศาสตร์เนาะเราไม่น่าเชื่อว่าเด็กเรียนนิติศาสตร์เนี่ยมันจะคิดอย่างนั้นเกี่ยวมามันทำอะไรจะให้เด็กไปหากาวมาไปซื้อกาวอะไรนะฮะที่เขาโฆษณาที่ว่าติดที่ฝ่าเท้าแล้วก็ห้อยอยู่บนเพดานลงมาเท้าหัวลงได้นะว่ามันบอกว่าแน่นมากว่ากาวเนี่ยแน่นมากขนาดว่าติดที่เท้านี่กดเพดานเอาหัวลงได้เลยไม่หลุดโอ้โหตายแล้วมันเรียนหนังสือกันมายังไงอ่ะคนเราไม่ได้คิดเลยไอ้นี่คือทำยังไงว่าคนเราจะได้วินิจฉัยสื่อเราอยู่ในยุคสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างนี้มันจะต้องมีการวินิจฉัยสื่อให้ดีคือเราไม่เท็จเขานั่นก็หนึ่งแหละแต่ว่าเขาเท็จเราก็อย่าเชื่อนะเขาเท็จเราก็อย่าเชื่อไม่ใช่ว่าป้องกันเฉพาะว่าเราไม่เท็จกับเขาแล้วเขาเท็จเราได้เราเชื่อไม่ใช่อย่างนั้นคือคนอื่นเท็จจริงแล้วใหญ่เลยจะต้องมีการตัดสินวินิจฉัยข้อมูลต่างๆให้มีความชัดเจนมีเหตุมีผลพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องกาลเทศะต่างๆเนี่ยเรื่องกาลเทศะต่างๆมันมีความสมเหตุสมผลไหมเรื่องกาลเทศะเมื่อคืนก็ทำรายการวิทยุเพื่อส่งไปที่ปตอยังไม่ได้ส่งนะฮะคือก็ไปเน้นที่เรื่องมารเรื่องมาร5ก็พูดจบไปแล้วก็มาเน้นที่ตัวเทวปุตตมารให้เห็นว่าเทวปุตตมารนั้นมีอยู่จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นสังยุตเลยเรื่องมารที่เป็นเทวบุตรทั้งนั้นเวลาเนี้ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้คิดจนมีการพูดเผยแผ่ว่านางตัณหานางราคาราตีที่มายั่วยวนพระพุทธเจ้านั้นที่จริงเป็นกิเลสภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้ธรรมะคือแสดงไม่ได้อ่านนะไม่ได้อ่านพระสูตรนางตัณหาราคาราตีที่มายั่วยวนพระพุทธเจ้านะมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสัปดาห์ที่8นะฮะกิเลสหมดไปตั้งนานนี้แล้วปีมาโวหมดไปตั้งนานแล้วกิเลสอะไรที่มายั่วยวนพระไตรอ่ะมันมาจากข้างนอกแต่นั่นเองไม่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะฮะข้างในไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ยั่วยวนเพราะแม้แต่ว่ามีการพูดมีการแสดงเราก็ต้องคิดโดยเหตุโดยผลว่าเอ๊ะมันแล้วไอ้เทวปุตตมารเนี่ยหมายความว่ายังไงมันก็ต้องกลับไปดูเราก็จะพบอย่างนั้นเพราะงั้นเมื่อคืนนี่พูดทั้งนี้45นาทีนี่ยกตัวอย่างเทวปุตตมารให้ดูทั้งหมดเลยตลอด45นาทียกมาเป็นพระสูตรแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะแปลงกายมาในรูปแบบต่างๆได้ก็พยายามตามตื้อพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งนานนะฮะอยู่ตั้งนานตลอดจนมาถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานต่อไปก็บอกว่าสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงชอบใจธรรมนี้ไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ดื่มไม่พึงอนุญาตให้ผู้อื่นดื่ม อันนี้บางทีเราไปจะพูดว่าถ้าให้คนอื่นดื่มแล้วไม่เป็นไรที่จริงในพระสูตรจะเป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเราทำเองก็ผิดให้คนอื่นทำก็ผิดเพราะอะไรเพราะไปชักชวนเขาในทางเสื่อมแสดงว่าเราไม่เป็นกัลยาณมิตรไม่มีความรักความหวังดีต่อเขาจริงๆเพราะทราบชัดดื่มน้ำเมาว่ามีความเป็นบ้าเป็นที่สุดนะพอจบเมาแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะฮะก็ลองดูกันแล้วกันใครที่เมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็สติสัมปชัญญะก็ไม่มีจากนั้นก็ทรงแสดงสูงขึ้นคนพาลทั้งหลายย่อมกระทำบาปเองและใช้คนอื่นผู้ประมาทให้กระทำบาปลักษณะของคนพาลเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเวลาเราไปใช้เขาเนี่ยถ้าเขาเป็นผู้ไม่ประมาทเขาก็ไม่ทำตามหรอกมันก็ทรงเน้นให้เห็นว่าไปใช้คนอื่นผู้ประมาทนี่ให้กระทำบาปเพราะความเมานั่นเองสาวกพึงเว้นความเป็นบ้าความหลงที่คนพาลใคร่แล้วอันเป็นบ่อเกิดแห่งบาปนี้เพราะพอถึงจุดหนึ่งเมาเหล้าแล้วเนี่ยยอมจะเห็นว่าไอ้ศีลข้างบนนี่มันสามารถละเมิดได้หมดเลยบางทีเมาเหล้าแล้วฆ่าแม่ตัวเองก็มีลักทรัพย์ตอนไม่ต้องห่วงนะฮะเยอะเลยละเมิดทางประเวณีก็เยอะโกหกนะไม่ต้องพูดนะมันโกหกอยู่แล้วนะพวกเมาเหล้ามันโกหกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเป็นเหตุแต่ว่าการเป็นเหตุไม่ได้หมายความว่าสุรามีโทษมากกว่าปานานะฮะสุราก็มีโทษระดับ5นั่นแหละปานาก็คือปานานะเช่นสมมติว่าเมาเหล้าแล้วไปฆ่าคนตายเขาไม่ได้จับเพราะเมาเหล้าก็จับเพราะฆ่าคนตายเมาเหล้าแล้วไปลักทรัพย์เขาก็จับเพราะลักทรัพย์ไม่ได้จับเพราะเมาเหล้าเมาเหล้าแล้วไปล่วงเกินทางเพศเขาก็จับในฐานะล่วงเกินทางเพศไม่ได้จับในฐานะเมาเหล้าก็ต้องจับประเด็นได้ตอนนี้คือเถียงกันในสังคมเนี่ยคือพระพุทธเจ้าท่านเรียงไว้แล้วท่านเรียงลำดับไปแล้ว1 2 3 4 5เนี่ยท่านเรียงไว้อย่างนั้นแหละคืออย่างนั้นน่ะหนักที่สุดอยู่ข้างบนหนักที่สุดนี่อยู่ข้างบนบางทีนี่เรียงคล้ายๆกับเราวางของเนี่ยนะอย่างอนันตเรกามนิยมจะเห็นว่าหนักที่สุดอยู่ข้างล่างหนักที่สุดอยู่ข้างล่างคือทำสงให้แตกจากการนี่หนักที่สุดนะฆ่าพ่อก่อนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าหนักลงมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทำสังฆเภทแต่นี่หนักอยู่ข้างบนหนักอยู่ข้างบนคล้ายๆกับเมตตาที่ปรารภตะกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวหลักมันก็อยู่ข้างบนตัวหลักก็คืออยู่ที่เมตตาเมตตามันเหมือนกับหัวเหมือนกับหัวของงูอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไปได้โดยเมตตาเนี่ยทีนี้ถ้าเมตตาไม่เริ่มอย่างอื่นมาไม่ได้มันไปไม่ได้ให้เราสังเกตว่าคนที่เราเกลียดเขาแล้วก็เดินหกล้มเนี่ยเราจะไปช่วยประคองไหมไม่ไปหรอกฮะไม่ไปหรอกใจมันไม่ไปใจมันไปซ้ำเติมเขาไปเบียดเบียนเขาเพราะงั้นเวลาเรียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียงเล่นๆเรียงด้วยพยานนะฮะสัพพัญญุตญาณเรียงไว้อย่างนั้นแหละเรียงไว้อย่างนั้นก็คืออย่างนั้นแหละเราก็ต้องจำตามที่ทรงแสดงอธิบายตามที่ทรงแสดงไปเพราะงั้นการเว้นจากการเมาเหล้าก็คือป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นคนบ้าแล้วในที่สุดก็มาสรุปว่าไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่พึงพูดมุสาไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงเว้นจากเมถุนธรรมอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐแล้วก็ฆ่าศีล8อะไรทีนี้ฆ่าศีล8ไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีคำว่าวิกาลคือหลังเที่ยงหลังจากเที่ยงแล้วไปวิกาลเนี่ยขึ้นก็เขาอยู่ตรงไหนนะขึ้นก็อยู่ตรงไหนบางทีเนี่ยหมายถึงหัวค่ำนะหมายถึงหัวค่ำไปแต่ว่าในกรณีของการบริโภคอาหารนี่หมายถึงหลังเที่ยงคือจากเที่ยงแล้วไปก็ ในแง่ของความเป็นจริงอาตมาเคยไปอดข้าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงจากเครื่องบินเราไม่มีปฏิทินมงกุฎว่าเที่ยงจริงที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยมันเที่ยงกี่นาทีที่จริงเที่ยงต่างกันนะฮะในประเทศเนี่ยบางฤดูเที่ยง30แล้วยังไม่เที่ยงเลยนะบางฤดูบางจังหวัดเนี่ยเที่ยง30แล้วยังไม่เที่ยงเลยเขาก็จะให้ฉันบอกว่าไม่กล้าฉันนะไม่มีหลักฐานว่ามันยังอยู่ระหว่างเลยเที่ยงหรือเปล่ายังอยู่ระหว่างกลางวันหรือเปล่าก็อดข้าวไว้ดีกว่าที่จะไปเสี่ยงดังนั้นตามปกติแล้วเขาก็จะพกปฏิทินเขาเรียกว่ามีเวลาเที่ยงจริงก็บอกไว้วันนั้นเที่ยงจริงเท่านั้นวันนั้นเที่ยงจริงเท่านั้นก็จะบอกว่าทุกวันนะฮะบอกว่าทุกวันการรับประทานอาหารในงดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลเนี่ยเป็นศีลระดับพรหมจรรย์อย่างที่บอกว่าเขาไม่บาปในตัวส่วนตัวเขาหรอกแต่ว่าถ้าเราไปสมาทานแล้วเราเป็นบาปถ้าไม่รักษาให้เป็นไปตามที่สมาทานก็ถือว่าเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าเราโดยทั่วไปอย่างรักษาศีล5อย่างนี้กินข้าวเย็นก็ไม่ได้บาปอะไรธรรมดาธรรมดาเนี่ยเพียงแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอุบายวิธีเป็นเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมือคือพระพุทธเจ้านี่คือถ้าเราดูแล้วสัพพัญญูจริงๆสัพพัญญูจริงๆทรงมีวิธีวางไว้ใครไม่สังเกตแล้วก็เอ๊ะนี่ทำอะไรมันมีเป้าหมายทั้งนั้นนะฮะมีเป้าหมายทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าศีล8เนี่ยศีลข้อที่3มันเป็นอพรหมมันมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าบำรุงร่างกายดีเนี่ยมันไปเสริมความต้องการในทางเพศเห็นไหมก็ลดตรงนี้เสียไปช่วยตรงนู้นแล้วก็การข้อที่8ที่เรียกว่าไม่พึงทัดทรงดอกไม้และไม่พึงรูปร้ายของหอมพึงนอนบนเตียงบนพื้นดินที่เขาลาดแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้แลว่าอันพระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้แล้วอันนี้มันเป็นฉันแล้วก็คนฟังเนี่ยเขารู้แล้วนะฮะความหมายจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อความไม่เต็มเพราะมันเป็นฉันฉันนี่ต้องการคารุละหุทีฆารสะนะฮะเสียงสั้นเสียงยาวเสียงหนักเสียงเบาคือการประโคมดนตรีดีดสีตีเป่าต่างๆการเล่นดนตรีเล่นเองนะฮะเล่นเองเนี่ยเราจริงว่าจิตใจมันก็โน้มเอียงไปทางนั้นทางเพลิดเพลินในทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์พอเขาแสดงจากข้างนอกนี่ชัดเจนชัดเจนแต่ทีนี้มันอย่างที่บอกวันก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับเรามองยังไงอ่ะมันขึ้นอยู่กับเรามองยังไงเท่านั้นเองอย่างภาษาดีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยดูมรสุขดูมรสุขเขาแสดงกันเต็มที่เลยท่านพิจารณาจนเกิดเบื่อหน่ายรังเกียจชีวิตมันไร้สาระประโยชน์คนที่เต้นๆเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวก็ตายเราก็ตายเพราะงั้นก็เกิดเบื่อหน่ายไม่ต้องการทรัพย์สมบัติท่านรวยมากนะพระสารีบุตรนี่รวยมากมีทรัพย์สมบัติ650โกฏิย้อนนับดูเท่าไหร่650โกดโกดนะโกดหนึ่งก็เท่ากับ10ล้านต่อ1โกดนะรวยมหาศาลมากๆเลยทั้งคู่นะรวยจังทิ้งสมบัติตรงนั้นเลยทิ้งที่หน้าโรงมรสพเลยไม่กลับบ้านนะไม่กลับบ้านไปเข้าแสวงหาโมกขธรรมคือทางหลุดพ้นเลยเพราะตรงนี้เอาข้อจริงแล้วถ้าจิตใจเราถึงจริงๆมันก็อยู่ที่การมองการเต้นการแสดงของบุคคลเหล่านั้น อย่างท่านสันติมหาหมาดท่านก็มองหญิงนักฟ้อนนะหญิงนักฟ้อนที่มาเต้นรำให้ดูเพราะว่าท่านไปรบชนะศึกมาทีนี้แกต้องการให้ตัวมันอ่อนช้อยเนี่ยแกก็อดอาหารก็เต้นไปเต้นมามันก็ทุ่มไม่ไหวนะฮะแล้วก็ช็อกตายพอช็อกตายท่านก็โศกนะฮะโศกวูบลงไปมากพระเจ้าเสด็จมาโปรดก็ทรงสอนท่านก็มองศพเนี่ยศพเดิมนั่นแหละพิจารณาตามที่ทรงแสดงแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานบนหลังช้างเลยนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าข้อนี้มันจะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษนะมีโทษมหันต์ถ้าเรามองไม่เป็นถ้าเรามองเป็นมันจะไม่ได้เสียหายอะไรเช่นยกตัวอย่างการฟังเพลงเนี่ยนะฟังเพลงนี่พระบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เยอะนะฟังเพลงเนี่ยเดินไปฟังผู้หญิงก็ร้องเพลงพรรณนาถึงดอกบัวพระก็เดินได้ยินเสียงก็จับอยู่ที่เสียงพรรณนาถึงดอกบัวดอกบัวนี้ก็เกิดขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาพอพ้นน้ำพอต้องแสงพระอาทิตย์ก็บานเสร็จแล้วก็ร่วงโรยลงไปชีวิตของเราก็เหมือนการอธิบายเสร็จแล้วพระก็ยืนนิ่งฟังบรรลุพิจารณาตามเด็กผู้หญิงร้องเพลงนิเทศออกพระบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเลยเห็นไหมมันก็อยู่ที่คิดยังไงอยู่ที่คิดยังไงตรงนี้ที่บอกโยมว่ามันเป็นปันัตติวัชชะคือมีโทษตามพระวินัยแต่นั่นเองไม่ใช่มีโทษเป็นบาปสากลมีโทษตามพระวินัยหมายความว่าถ้าใครสมาทานก็มีโทษนะฮะไม่สมาทานก็ไม่ได้ว่าอะไรศีล8เนี่ยเป็นศีลที่บัญญัติแต่ถ้าเรามองถึงว่ารายละเอียดเนี่ยทรงเพิ่มเติมขึ้นมันเป็นแนวบัญญัติแบบปฏิรูปคือไม่ใช่บัญญัติเอาใหม่เลยเพราะว่าศีลโบสถมันมีมาตั้งนานแล้วนะอย่างภูริทัตเห็นไหมภูริทัตโพธิสัตว์เนี่ยก็รักษาศีลโบสถต่อพระองค์เองตอนบังเกิดในภพชาติต่างๆก็เคยรักษาโบสถมาเยอะแสดงมันมีมาโบราณศีล5ศีล8เนี่ยมันมีมาโบราณมากเพียงแต่ว่าพระองค์ก็มาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อจะให้เป็นหลักการปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายจากนั้นก็บอกว่าแต่นั้นสาวกผู้มีใจเลื่อมใสพึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการให้บริบูรณ์ตลอดวัน14ค่ำบ้าง8ปฏิภาคค่ำบ้าง8ค่ำแห่งปากบ้างคือหมายความว่าวัน14ค่ำ15ค่ำเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่ก็เรียกปักขาดปักท้วนนะฮะปักขาดปักท้วนถ้าปักขาดก็14ค่ำถ้าปักท้วนก็15ค่ำแต่8ค่ำเนี่ยบางทีมันก็เป็น9ค่ำก็มีนะฮะท่านบอกว่าบางทีเนี่ยเขารักษาในรูปเท่าไรล่ะคือเดือนหนึ่งเนี่ยรักษาครึ่งเดือนพูดถึงครึ่งเดือนเนี่ยรักษา3ครั้งรักษา3ครั้งแต่ว่าอุโบสถศีลที่จริงมันก็รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเองก็ไม่นานอะไรเท่าไหร่ถ้าโยมต้องการทดลองดูก็จะเห็นว่าไม่ได้ยากนะฮะในปัจจุบันรักษาง่ายคนสมัยโบราณโดยซ้ำไปรักษาค่อนข้างยากในสมัยนี้สมมติว่าหิวขึ้นมาจริงๆก็มีเครื่องดื่มเยอะนะมีน้ำส้มมีน้ำอะไรแต่อะไรดื่มอยู่ก็แก้หิวไปได้นะบรรเทาหิวไปได้ไม่ใช่คิดกินให้อิ่มนะคิดกินก็เรียกว่ากินเพื่ออยู่แล้วก็อยู่ได้นะไม่ได้แปลกอะไรก็น่าจะทดลองรักษาบ้างเหมือนกันก็ทดลองดูเมื่อวานก็เทศที่พระอุโบสถลองสังเกตตอนขึ้นวิกาเนี่ยรู้สึกโยมเสียงแน่นดีนะแสดงว่ามีคนรักษาศีลเพิ่มขึ้นรักษาศีลโอสถเพิ่มขึ้นตามปกติแล้วพอให้ศีลพอถึงวิกาแล้วเสียงหายไปตั้งเยอะเลยแต่เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้แน่นนะฮะเมื่อวานแน่นมาอย่างสังเกตเออ คนรักษาศีลอุปสมบทสูงขึ้นก็ดีก็น่าอนุโมทนาตลอดปาริหาริกปักปาริหาริกปักเนี่ยท่านบอกว่า3ครั้งนะฮะครึ่งเดือนก็ตกลงว่าเดือนหนึ่งก็6ครั้งเดือนหนึ่งก็6ครั้งนี่ก็แสดงว่าเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้แต่ว่าในที่สุดก็ทรงบัญญัติศีลข้อที่เรียกว่าศีลอุโบสถศีล8ศีล8อัฏฐศีลเป็นนิจศีลนะคล้ายๆกัตถโยมรักษาศีล5เป็นนิจศีลเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าการที่รักษามันจะนานขึ้นเราอาจจะรักษาเป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนก็ได้นะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรพอรักษาไปแล้วมันก็ชินๆไปเองคล้ายๆกับพระรักษาศีลตั้งเยอะมันก็ชินๆไปเองนะฮะก็อยู่ไปเองเราก็รู้อะไรมันทำได้ทำไม่ได้มันก็เคลื่อนไหวไปโดยอัตโนมัติตรงนี้ทำไม่ได้ตรงนี้ทำได้พอเห็นปั๊บมันก็รู้สึกปุ๊บขึ้นมาทันทีจากนั้นก็ทรงแสดงว่าแต่นั้นสาวกผู้รู้แจ้งเข้าจำอุโบสถอยู่แต่เช้าแล้วมีจิตเลื่อมใสชื่นชมอยู่เนืองๆหมายความไม่เห็นอุโบสถศีลภายในจิตใจของตัวเองแล้วก็รู้สึกปีติปราโมทย์ที่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นพึงแจกจ่ายภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวและน้ำตามสมควรก็ให้บริจาคทานพึงเลี้ยงมารดาและบิดาด้วยโภคสมบัติที่ได้มาโดยชอบธรรมเรื่องแม่กับพ่อเนี่ยแม่พ่อนะบาลีก็เรียกแม่พ่อนะเรามาเรียกพ่อแม่ผู้ชายเขียนหนังสือผู้ชายเขียนหนังสือสลับเสียใหม่แต่ที่จริงบาลีไม่พระพุทธเจ้าเรียกแม่พ่อตลอดมาตาปิตโรตลอดไม่เคยเรียกว่าพ่อแม่รู้สึกกับวันที่อะไรนะวันที่24เนี่ยเมื่อคืนลูกศิษย์เขาโทรมาว่าจะมีการเสวนาเรื่องสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนาที่เนี้ยที่ตึกสูงตึกยาวก็นิมนต์ให้มาแสดงความเห็นด้วยคือเราจะเห็นว่าถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้วไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่ได้มีอะไรแต่คนหาเรื่องเอาเองคือคนมันเสมอกันเนี่ยนะแต่พุทธศาสนาพุทธมันคนเสมอกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งแพทย์ทั้งสูตรทั้งคนจนคนรวยอะไรเหมือนกันคือถือว่าเป็นคนเหมือนกันแต่ว่ามีข้อแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมก็เน้นหมดนะพึงประกอบการค้าขายอันชอบธรรมนี้ก็คือสมาชีพแล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคในการละทุจริตประพฤติสุจริตประพฤติวัดแห่งคฤหัสถ์นี้อยู่ปฏิบัติอย่างเนี้ยตลอดชีวิตก็รับรองว่าตายแล้วจะขึ้นสวรรค์นะบอกว่าย่อมเข้าถึงเหล่าเทวดาชื่อว่าสยามประภาสยามประภานี่คือมีรัศมีพุ่งออกไปรอบตัวเป็นเทวดาเป็นอุบาสกเป็นเทวดาอุบาสกบาสิกานะฮะอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเวลาแสดงสวรรค์แล้วพระเจ้าแสดงอย่างเงี้ยแสดงอย่างเงี้ยรับสั่งเฉยๆคือเรื่องปกติสมัยพระองค์อ่ะสมัยพระองค์ปกติพระองค์รู้เห็นชัดเจนอย่างนั้นก็รับสั่งอย่างนั้นน่ะคนฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เชื่อแล้วได้ประโยชน์นะเชื่อแล้วได้ประโยชน์เพราะจะทำให้เรามั่นคงในศีลเราก็มีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆในชีวิตปัจจุบันตายแล้วก็ถวายความเชื่อตามที่พระเจ้าทรงแสดงแล้วกันนะเป็นเทวดาเข้าถึงพวกเทวดาประเภทสยามประภาคือรุ่งเรืองในรัศมีในตัวเองมาปันนี้ก็จบพระสูตรพอดีก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ